Blaðsíða 54. Í brennidepli. Þrýstingur og hjálpartæki. Betur hannaðir skór, betri gervifætur eða þægilegri hjólastólar menn þróa sífellt ný og betri hjálpartæki. Mikilvægt að hjálpartæki séu þannig gerð að þau valda ekki skaða eða óþægindum fyrir þá sem nota þau. Menn nota þess vegna tæki til að mæla þrýstingin, álagið, á húðina svo að hún skaðist ekki vegna of mikils þrýstings. Sum þessara tækja eru kvörðuð í mælieiningu sem nefnist PSI í stað grunneiningarinnar Pascals. Til umræðu. Gúglaðu til að athuga hvað þrýstingseiningin PSI stendur fyrir. Við beitum þrýstingi þegar við pissum. Þvagblaðran þrýstir þvæginu úr blöðrunni með ákveðnum þrýstingi. Þeir sem eru heilbrigðir og rembast af öllum mætti geta skapa þrýsting sem nemur 10-15 kilopaskulum. Læknar sem fást við kvilla í þvagfærum og mæla þrýstingin þar nota hins vegar eininguna sentimetrar vass. Til umræðu. 1. Hvers vegna heldur þú að menn noti svo margar mismunandi einingar til að mæla þrýsting í líkamanum? 2. Hvaða vandamál heldur þú að það geti skapað fyrir lækna og sjúklinga að svo margar ólíkar einingar eru í gangi? 3. Hvernig finnst þér að menn ættu að leysa vandan?